Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta nerġgħu nsellmulkom. Nisidunkum għal-program tagħna kif insellem li lek ukoll, Joe.
Insellem lilkom kollha. Mela, klus meta jismagħna.
Aħna kellna elezzjoni fit-62 u dak iż-żmien l-elezzjonijiet kienu jsiru kull 4 snin. Mela kien hemm issna elezzjoni fis-66. U jien nara żewġ aspetti ta' xenarju soċjo-politiku u ekonomiku ta' dak iż-żmien. Wara l-elezzjoni ta' 62, il-gvern ta' George Borgoleveri nexxilu ġib l-indipendenza fl-64. Li fost il-bidliet mbagħad qalu li elezzjonijiet oħrajn jibdew isiru kull 5 snin. Imma ġab il-Helsin, Malta issa pajjiż. Imma minnaħa l-oħra, il-gvern ta' George Borgoleveri, il-gvern nazzjonista kien se jersaq l-elezzjoni fejn il-ħobs u batut, fejn għandek problemi ta' ekonomija. Allura jisu għanna dan il-binarju. Fil-miżien għanna żewġ naħat il-ħobs u l-Helsin. U naħseb l-elezzjoni tas-66 kienet interessanti wkoll. Fost affarijiet oħrajn li narawhom issa fil-programm. Fejn ħajmur il-bilanċ bejn il-ħobs u l-Helsin. Kien hemm affarijiet oħrajn. Ejn neħduhom ftit-ftit. Ejja forsi jgħidilna xi ħaġa fil-qosor għax il-programm mhux fuq hekk ma. Fuq il-kizba tal-indipendenza u l-effett politiku li din se tħalliet.
Il-kizba tal-indipendenza ġabet magħha, jew kella biex inkun iżjed preċiż, il-mixja lejn l-indipendenza ġabet magħha biżgħat kbar.
Għax il-bidla dejjem iġib biża.
Imma l-ikbar biża kien li wara 150 sena skorruti ta' dipendenza fuq l-infieq tad-difiża tal-gvern Ingliż. Allora sa mhux se niddependu fuq il-flus tad-difiża, irridu naqilbu l-ekonomija tagħna għal waħda fuq l-industrija u fuq it-turiżmu u dan miraklu kif se nagħmluh.
Imma barra biżgħat, ma ġabitx ukoll tama ġdida, ottimiżmu, entużjażmu.
Entużjażmu da ġi meta seħħet jien qed nitkellem il-lead-up.
Iva, imma meta seħħet iżgħat fis-64 ser nindipendenti.
Però titħares ukoll.
Jekk
inti tara d-dibattiti pereżempju fil-Parlament dak li qed jgħidu. Per esempio nis bħal Herbert Ganado, bħal Tony Pellegrini, Mabel Strickland. Dana, li kienu qed jgħidu, kienet maħniex preparati ekonomikament. Anki Borgoleveri u Mintoff, it-tnejn jgħidu qabel l-indipendenza b'mod ċar li il-bidu se jkun jibes, l-qalba se tkun jibsa, there's no magic wand li f'daqgħu għadha l-affarijiet se jinbidlu. Jekk inħarsu lej rapporti xjentifiċi li jibbassu l-ekonomija ta' Malta kellek tnejn dak
il-Stolper wieħed minnhom jekk jgħid.
Stolper tal-United Nations u ieħor rapport ta' kumitat konġunt bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Daw it-tnejn jaslu għall-konklużjoni li biex tibda tieħu r-ruħ Malta irid jgħaddu bih 15-25 sena u in the meantime se jinżel il-livell tal-għexien se jaqa' il-prodott gross domestiku, se għal id-dħul tal-gvern, u da jiġri biss, jekk minn Malta jitilqu mhux inqas minn 10,000 fis-sena f'emigrazzjoni. Waddi li dina x-xenarju kien wieħed ta' xokk kbir.
Kien ikra biex
apokalittiku. Issa, x'insibu fil-fatt? U hawnhekk tidħol mbagħad niġu għal mistoqsija aktar importanti. Insibu li bejn l-1964 u l-1966 il-manifattura, il-kost tal-manifattura li esportajna para manifattura tiżdied b'wieħed u 30%.
Jkun qed nesportaw iżjed.
Which is a very, very
tajba ħafna.
U kbira f'sentejiet nitkellmu.
Anzi, inqas minn sentejiet ġus.
U iva nitkellmu imma inti l-kalkoli jkun fuq
il-ma' l-19 kemm kienet pożittiva.
Iva, ħafna. Issa. L-infieq minn turisti f'Malta jizdit b-115%. Għaldiri, dana affarijiet li għadna fil-bidu, ma' uxej, ta' kollox għadu għet isir. Però, għet isir pass importanti, għet jimbena l-Hilton, titwara ikonna Sheraton, għet jizdidu n-numru ta' lokandi postijiet oħra. Malta għet tiġi fuq il-mappa turistika tal-Mediterran, għaldiri, daw għet isiru. L-impiegi jizdidu b-5,300. Meta ma' ninsewx li għanna rundown tal-Ingliża, fejt jintilfu ammonti kbar ta' impiegi. U għal-kem l-unemployment jonqos bis-belf, imma għax inti għandek il-newcomers coming on the market, ma daw tiġu soddisfatti. Importanti ħafna wkoll, għax waqt li nisimgħu ħafna hija li f'dan huwa l-periodu l-għar żmien tal-immigrazzjoni li mhu veru xejn, sena waħda biss l-immigrazzjoni tersaq lejla 10,000, is-sena tal-indipendenza jiġu hekk m'issier żball 9,600 jemigraw. Dik ma kienx l-arsena tal-1954, 11,000 tal-qum Malta, skorruti. Pero, mis-65, mis-sena ta' wara, naraw il-numru nieżel. U jibqa' nieżel kontinwament. Għaliex, mela l-Malti mhux qed iħossu żjed il-bżonn dik il-kwantità kbira li kellhom qabel
li jtilqhom
il-pajjiż.
Irridu nqisu wkoll li hemm element ta' emigrazzjoni li kien isir ukoll dak iż-żmien għax kienu ħafna drabi jitilqu l-irġiel. Imbagħad naturalment. Il-raġel is-setilja, sab ġob, qiegħed tajjeb, il-mara u t-tfal jitilqu wkoll. Jiġifieri naħseb il-fatt li kien hemm ħafna migrazzjoni f'ċertu ħin ifisser li din biex tapers off, ma nafx kif tgħidha bil-Malti
bħalissa. Però f'dan periodu
ħajkun hemm
f'dan periodu in-numru ta' irġiel akkampni mill-familja kien ikbar milli kien fis-snin ta' qabel. Dik tieħdha into consideration wkoll. Però l-importanti huwa li fil-fatt għandek ix-xogħol fil-pajjiż. Kienet tittieħda deċiżjoni li joffru livell ta' income tax speċjali għal dawk il-barranin li jiġu f'Malta, però jġibu ċertu ammont ta' flus fis-sena fil-pajjiż, dawk li l-Labour Party kien sejjaħ six-penny settlers, għax kienu nħassu six-pence fil-lira income tax, però daw ipprovdew ħafna xogħol għal u tal-bini, pero anke ħafna xogħol, per eżempju, maids, gardeners, drivers, u l-infiq tagħhom ovvjament f'postijiet oħra, dik qed importanti ħafna. Kellek
qisu element dak qawwi ta' turizmu interna, allura kemm morru jiklu barra iktar minn Maltin probabbilment.
Eżatt. U barra minn hekk kellek ukoll il-tawspin tal-building boom. Għandek building boom għaddej fil-pajjiż hawnhekk. Allora, l-ekonomija dittiħu rruħ, anki f'dal periodu, id-dokjar ser tajjeb. Għadu mhuwiex id-dokjar problema tiegħu kienet, u l-venki li għavdijadi, meta spiċċa Baileys, il-problema tal-dokjar, li kien problema li kien wieħed Baileys ukoll biex inkunu fejn, kienet l-overmanning. U kien ikkalkulat li mill-inqas id-dokjar kellu 3,000 ruħ żejda.
Enormi.
Issa, il-biċċa xogħol għadin li meta il-gvern Malti ħad dokjar fideħ u
dak iż-żmien ta'
63 u qabel li għad il-leġiżlazzjoni mal-gvern Ingliż għax kien għadu tal-gvern Ingliż ġi kollu tal-gvern Malti fil-1968 id-dokjar.
Kienu taw kif xi tabarranija biex timmaniġaħ minn għalija.
Biex immaniġaħ. Il-kondizzjoni li għamel kien dik Borġ Olivier li ma jintilef ġob wieħed. Natural wastage iva, imma ma jitkeċċi ħadd. Issa kien jaf li din tqum il-flus, imma fil-pożizzjoni tal-impjiegi li kienu fil-pajjiż, għasra ġejt fa' 3,000 oħra.
Mhux hekk
il-barra u jew 2,000 oħra il-barra u. Allora bil-fors trid jassorbixxihom il-pajjiż.
Kien hemm xi tip ta' rundown f'dan żmien mis-sebgħin.
Hija rundown ta' 62 għaddejja. Issa qabel din l-elezzjoni, qabel din l-elezzjoni, faqa' bomb oħra.
U x'kien hedi?
Il-Defense White Paper, l-Ingilterra kull frar joħorġu White Paper fuq il-difiża, il-review. F'tat 66, joħroġ li se jagħmlu rundown ieħor.
Inti taf x'qed tgħid ta' 66, frar, Marzu l-elezzjoni.
Iva, iva,
mela. Kważi pjena kampanja elettorali għadin hawn hekk.
Issa il-biċċa xogħol hija din li l-Ingliżi, il-gvern Ingliż kien wieħed li r-rundown jibqa' sejjer sa' 67, allura kien qabel li ġebdu. u mbagħad jista' tilja l-affarijiet. Issa dabda waħda il-gvern Ingliż, il-gvern ta' Wilson, Harold Wilson, iddeċida fuq rundown ġdida. U din rundown ma kienx se tkun affarijiet żgħarda qal li se jnaqqas sew l-diffiża u dak kien se jfisser qal li fi żmien sentej l-impjiegi mas-servizzi f'Malta joqsu b'7 elef. Mhux niċċajtaw, 7,000.
Jiġifieri hawnhekk din naħseb kienet ixu elettorali mbagħad il-mintaf li din il-problema kbir il-ħadd faqqa kważi fil-kampanji elettorali taħseb jista' jsolvija
Nuqqas ta' nfieq minnaħa tal-Gvern Ingliż ta' 5.5 miljuni u nofs fis-sena sellina. Taw kienu xoks kbar. Din hija s-sitwazzjoni. Issa fuq xiex kienet jistrieħ il-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni?
Għamel tajt li di, ħannu l-ek mistoqsi uħra, xan s-sarajna l-kwis.
Sassin xu għadda l-fix li, taġ għandek ħabta.
Ma di l-inkun tajtek għabel u t-ktibt l-ek l-anser u koll biex tuqot attent. Mela, rajna l-Helsin, rajna l-Hobs, imma kien hemm fattur li kien importanti ħafna fl-elezzjoni ta' 62 li kien il-fattur Knisja.
Sewa.
Dan fis-66 kien fattur.
Kien għadu fattur fis-sens li qatt ma kienx hemm paċi bil-Gvern Laburista u l-Knisja. Ma kienx fattur qawwi bħal ma kien fis-62. Kien iżjed ħafna iżjed qawwi, però l-fatt li ovvjament il-Partit Laburista ma kienx irranġa ma l-Knisja, fajnej ċerti nies kienet tfisser li dan mhux partit li lesti votaw.
Dik għandna aspett. Issa kienna aspett ieħor. Aħna fit-62 imparti naħseb jien jekk mhux hekk ikkoreġini il-kwissjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. Imparti wkoll inħabba il-kwissjoni tal-indipendenza li ġabet magħha wkoll firda fil-Partit Nazzjonalista ħabba dawn żewġ fatturi naħseb jien. Kif għatlek jekk interpretazzjoni differenti tiegħek għajdieli, fil-Parlament aħna kenna ħames partiti, għax kenna l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista bħala partiti l-kbar, u mbagħad kenna l-Ganadu li beda bi 4 speċa bi 3, voti nazzjonalisti dawk biex nitkellmu hekk, kenna l-Pellegrini li għad bi 4 prinċipalment voti Laburisti li marru hemm minħabba l-ġieda mal-Knisja. U Mabel kella wieħed ma nafx għalha kien jivvotaw il-Mabel ma. Issa dawn il-qisu r-raġuni tagħhom kienet wieħed kienu kollha kontra l-indipendenza b'xi mod jew ieħor. Issa l-indipendenza ġiet. Allura għandhom kriżi ta' identità ta' x'ħajkunu issa daw. U ma nafx jekk solvewhiex għalhekk nix nieqef titkellem fuqha. U l-ieħor kien inħabba l-ġieda mal-Knisja li ssintat li għadha hemm imma mhix accentuata. Da l-elementi li jien għadni kif semmejt lek. Kif kienu qed jinfluwenzaw ir-run-up għall-elezzjoni?
Il-Partit ta' Ganadu kisparixxa kien telaq fi xej.
Ma kellu tlieta fil-Parlament.
Kellu tlieta imma wdiri bħala partit kien daġi ġa beda jnaqqas sew anki f'dak iż-żminijiet, fatti nsibu anki l-gazzetta tiegħu ma baqax joħroġha, Malta tagħna ma kellux flus biex joħorġuha, wdiri il-movement ta' nis li votaw l-Ganadu, nazjonalisti li votaw l-Ganadu, kien ilu li beda jt jċaqlaq li l-Partit Nazzjonalista propja. Tajjeb?
U naħseb ukoll jiena senti wara l-indipendenza indunaw li Malta la saret Kuba fil-Mediterran u laqas konna qed niklu xulxin. Allura saru xi tentattivi laqgħad biex jipprova daw jingħaqdu l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Ganadu u l-Partit Nazzjonalista imexxi minn Giorgio Borgioli li jew l-animożità tal-leaders kienet fuq kollox.
Le l-animożità tal-leaders kienet fuq kollox. Żgur li Borgioli ma rridx il-Ganadu iżjed fil-partit. Ma kienx hemm ċert li se jiġu jingħaqdu, dak kienu saru tentattivi qabel l-elezzjoni ta' 1962 u kienu fallew. Ma kienx hemm ċans. Dan sfumaw fix-xejn.
U naħseb George Borgioli li xamli daw li qed jisfumaw u għalihom jisfumaw. Imma ma kellna l-partit ieħor, il-Pellegrini
tal-Knisja. Pellegrini kien ħafna iktar aħrax kontra l-indipendenza milli kien Ganadu. Infatti insibu jgħid il-Pellegrini iktar minn darba, jgħid li tant se jġib diżastru bl-indipendenza Borgioli Vir u tant jafa di Borgioli Vir li għad ifittxu ħad danni li għamel il-pajis. bl-independenza.
Dijem kien bombastiku.
Ħafna kien bombastiku. Issa.
Imma fuq Pellegrini, ma ċekkux ħad komplet fuq Pellegrini, ħad mistoqsi jħarbu Pellegrini.
Għajd, għajd,
għajd. Għajd, għajd, l-elezzjoni jew le. Naħseb li dikien, taċċavetta.
Iva, dini. Issa da kienet jgħallu nifsu.
Forsi nispjegaw l-om ta' nista ċavetta ġmenu l-ekka.
Da kienet jgħallu nifsu bħala il-partit li se jispiċċa iżomm il-bilanċ beżewġ il-partiti kbar. U kienet jgħid li dawna pjuttost se jġibu l-istess siġijiet fil-parlament, allura u ikun jiddependi fuq u min jagħmel gvern minnhom ma' min imorru. Allura lajta kienet tuni ċavetta.
Ejwa, kienet.
U kienu ta' ħafna ta' ċavetta ta' corned beef.
Ejwa.
Kienu batullu ħafna.
U kienu koll jekk niftakar sew dejjem kien jgħid li ħajfaqa' bomba.
Ejju dikgħu, dax kemm kien jgħid affarijiet.
U kien ikun
meta ħareġ kien il-mannara ta' Mintov. Tara ritratti qed jagħmel meetings bis-slogan kbir fuq it-track il-mannara ta' Mintov. Qalti jew kien jgħid ħafna affarijiet għalhekk m'hemmx dubju l-mod kif kien jgħidhom. Issa inti għandek żewġ partiti f'din l-elezzjoni li t-tnejn kienu ridu l-indipendenza u t-tnejn iġġieldu għall-indipendenza. Però ma kinux jaqblu fuq il-forma li fiha ġiet. Il-Partit Laburista kienet jgħid li l-indipendenza kienet pjuttost miraġ, farzulla, ma kienet indipendenza xej, u kienet jgħid li l-trattat ta' difiża u trattat finanzjarju, nfakru li trattat finanzjarju. Bija Malta kienet qed tgawdi fuq perdu ta' xar snin 50 miljun lira sterlina fotijiet of self. U kienet jgħid li hu kien kapaċi jagħmel ħafna ħjar. Issa meta reġgħet faqqa dil-idea ta' rundown oħra ġiha rundown ġdida, dina kienet xi ħaġa li il-Mintov tista' tih palata għaliex għax Mintov waħda mill-affarijiet li kien jiddependi fuqha hija li f'mument ta' kriżi trid iddur fuq Salvatur u Salvatur huwa Mintov.
U kien jimbottilu nfsu wkoll li mixtiegħu bħala fighter aħjar minn George Forsilveri.
Iva, inkapaċi jġiet ħafna ħjar.
Kien jgħidulu George Forsilveri joħodhom bil-mod.
Dan aħna ngħidlek dinija kollha t-tip ta' perċezzjoni li tinbena ħafna drabi mill-partiti f'kampanji u anke fit-tul. Mintov ħadem ħafna biex jibni żewġ perċezzjonijiet u waħda li huwa kien one of the common man bħall-oħrajn. Tajjeb allura jness il-fatt li kien professjonista successful bħala professjonista.
Signorun.
Sewa, eċetera. U l-oħra kien li Borġ Olivier kien kajman, l-Ingliżi għamlu bih li jridu, and so on. Dawna, it-tnejmu mhux veri, tlawu kien the common man. U laqqas ma kien Borġ Olivier il-kajman li pinġiħu, anzi. Id-differenza kienu fl-istil. U għed jidħol sabbat u jgħajjat, jidħol jibqa' hemmhekk ma jċaqlaqx. U ma jċedix pulsir. Fil-fatt, ma naħsibx li sta tagħmel dik id-differenza, ma ovvjament għal raġunijiet politiċi dak imbena l-perċezzjoni tiegħu, il-famuż frażi tiegħu li naħruġ li kull qalsitu ma jindunax. Fil-fatt, dokumentazzjoni turi li xikultant naħħilhom il-ġle kull qalsitu ma undunaw tar twist.
L-Ingliżi.
Imma dik kienet il-perċezzjoni li kien bidher. Issa, fl-elezzjoni, il-mistoqsija kbira kienet, issa tkun, il-min trid tafda, jekk hux dak il-partit li qed jgħid ikkonsolidaw il-kisbiet li għamilna bl-indipendenza. Jew dak li qed jgħid li aħna m'għamilna kisbiet xejn u rridu prattikament nagħmlu kisbiet differenti u allura rridu bidla oħra. Dik kienet il-mistoqsija prinċipali li kien hemm.
U naħseb barra x-xux ta' policy. Inkun korrett li ngħid allura kif iddolta dak li qed tgħid inti issa. Li kellek l-issue tal-personalità tal-leaders.
Iva, definitely hu. Inti jekk tiġi biex tħares li huma kif meeting pereżempju, Mintov kien kapaċi jkaxkar meeting miegħu. Ħafna iktar b'saħħa milli kien Borġ Olivier, m'hemmx dubju dik. Mintov kien kapaċi jmur u ibiddel il-ħsieb ta' min qed jisimgħu bil-metodu tiegħu kien tajjeb ħafna. Saru ħafna studji, mhux minni biss anke pereżempju il-professur Bozeven għal jaffirlu fuq il-metodoloġija ta' kif kien jibni l-speeches tiegħu. Ħafna kienu jaħsbu li Mintov ippoġġiehom u jibda jitkellem, kienu jkunu maħsubin u anki rehearsed
u koll
l-speeches tiegħu, vuol diri u kien jipprepara mod metikolus kif jibni l-speeches.
U naturalment min ikun jifhem jinduna li meta xi ħaġa ittik l-impressjoni li totalment spontanea, probabilment tkun metikolożikament preparata.
Jekk għandha ħafna linkages fija kif ħaġa taqbad ma' oħra. Ti meta tkun spontanjament huwa diffiċli ħafna biex tqabbad il-linkage b'dak il-mod, speċjalment fit-tul, ta' ċini kien jitkellem sija kwarz sija nofs. Folderi mhux qam għal xi ħaġa għal xar minuti kwarta.
Naturalment ftit ħdej Castro li kien jagħmel.
Ma folderi jekk ma tippreparax sew f'dawn l-affarijiet m'intix.
Kienu jgħidu li kien hemm Ingliż jemlaħħaq ħafna, li kien fil-fatt kien qed murani niftakar x'ismu ta' Lord Maħalli jasmu, li dak kien imur għall-meetings tiegħu. Ma jifhimx bil-Malti. Imma biex jara the act.
X'intendi?
Kien hemm ukoll forsi f'din l-elezzjoni ta' 66 fuq iż-żewġ naħat ma' nafs influss ta' Nies Jordan, naf per esempio il-Partit Nazzjonista kien reġa' ħareġ di Feneca Dame li issa kien beda jgħolla il-profil tiegħu Guido De Marco Ugo Subonici, kollha ħarġu f'din l-elezzjoni.
Edi kien il-president tal-Kazin Tabiki Kara, però ma telax l-elezzjoni, kien tela bad bil-by-election. Guido u Ugo kienu telaw.
Ma kienu Guido u Ugo l-ewwel darba naħseb, edi t-tieni darba kien l-ħareġ.
Li kien ħareġ iva. Ħareġ ukoll telaw ukoll fis-66 ċensu ta' boni.
Kien
tela darba ta' qabel ma kienx tela ftit. Imma fis-66 telaw ukoll. Kien hemm dan l-influss ġdid. U fuq dan nitkellmu programmi ħor ukoll l-importanza tiegħu. Issa meta ġiet tal-elezzjoni, il-kampanja kienet ħassoltu qawwija, m'hemmx dubju dwar dan, u kien hemm ħafna enfasi, speċjalment mill-Partit Laburista, fuq kif stajna nkunu aħjar, kieku huwa fasna l-Ingliżi iżjed, eċetera, eċetera.
Naturalment bħala kampanja naħseb ġew li. Għax illum kifat l-affarijiet jinbidlu. Hawnhekk kellna televiżjoni u radio stazzjon programmi tal-awtorità ta' xandir li kien ikunu disciplina ta' ħafna stereotipati kważi. Kellek il-meetings.
Il-meetings jew l-iktar importanti.
Kienu l-iktar importanti, il-mass meetings u l-corner meetings.
Konu meetings bil-kem trit.
Iġveri għal-min, ma kullħat kienu daw jmorru jibdu jitkellmu fit-triq, jistama jkollhom il-ħadd quddiemhom u mejdu dak in-niset jisimgħu l-galerija. Fej inti għandek print media, il-Partit Nazzjonalista ma kellux gazzetta ta' kuljum.
Le, kellu l-Poplu li kien xejn kajmana.
Tifhem. Il-Partit Laburista.
Kellu l-Helsin ta' kuljum.
U kellu koll il-gazzetti tal.
Tal ġemma kazzjoni, li kien uħsew.
U l-or għax l-Orizzont kienet iġabdi t-toħroġ?
Sur.
Kienet kien.
L-Orizzont kienet liktar gazzetta bil-Malti.
Popolari,
għax il-verqa.
U ma kellek dawk il-ħafna posters u waħli mal-ħitan ma kullum kien, ġifieri.
Ejja nħamxu kullum kien.
Eħdu. U n-nies imorru għand n-nies daw kienu l-aktar.
Mhux dak kont tilħaqhom in-nies. Il-Parti Nazzjonalista u Borsuri kien jaqfas l-iktar fuq dak li kien għamel qabel, għax waħda mill-affarijiet li kellu f'moħħu Borsuri Vir li kien kważi fissazzjoni biex ngħidlek, però jien naħseb li kienet tajba, kien li meta tiġi l-indipendenza, ħadd ma jinduna fis-sens li l-pajjiż m'għandu l-ebda xokkijiet, life goes on. Tajjeb alright, issa ħadna ridni f'idejna, imma m'hemm xokkijiet għall-pajjiż. U din kien jafas fuq ħafna. Jekk niddistabilizzaw il-pajjiż, allura se mbagħtu aħna ma nistgħux naffordjawha din. Allura l-affarijiet li nagħmluhom bil-kalma u anke jekk aħna kustjoni, dal-każ ma' gvern Ingliż, tittieġi trattata b'ċertu kalma mhux b'deċiżjonijiet ta' saħħna u blament. Issa minn tof li kien jidher jisħun ħafna ħana bidwa wkoll. Ma kienx ifisser li d-deċiżjoni kien joħodhom fis-saħħna għaqqas kien jikkalkula wkoll. Imma d-differenza kienet din li minn tof kien lest li jissogra iktar.
Minn Borċolivir.
Borċolivir kien jagħmel ħafna pjanijiet qabel ma jitfasiqu u biex ngħidlek iċċekkja l-art sew kemm isoda qabel ma jagħmilha.
Għax jis-sogra wkoll imbagħad.
Xogħol is-sogra. Imma hekk kien jagħmilhom, is-sogri ma kinux joħodhom. Minn tof ma kienx iddejjaq li jekk hemm bżonn jasal sa taf tal-preċipizzju. Imbassa jkollu fejn jidur lura. Dika dejjem qatt
attenzja. Waħna kważi fl-aħħar ġew ir-riżultat.
Ir-riżultat kien fil-fatt li il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ġab 28 siġġu minn 50 fuq din iż-żieda ta' tlieta fuq li kellu fl-aħħar elezzjoni.
Imma żdiedu siġġiet ukollu minn 40. Jo 50 ukoll kienu fis-situ.
50 kienu ukoll.
Ok, all right.
U il-Partit Laburista ġab 22 żieda ta' 6 siġġijiet. Allora.
Il-Partit iż-żar ma ġabu xejn.
Il-Partit iż-żar sparixxew.
Jiġifieri jidher il-vot ta' Pellegrini mar fuq il-Partit Laburista?
Minaħseb il-maġġor parti mar fuq il-mija, x'infatti. U
l-vot ta' Ganado ħafna minnhom mar fuq il-Partit Nazzjonista. Għax fil-fatt żied tliet eżatt kemm kellu Ganado.
U il-Partit Laburista hemmhekk. Importanti der li għamel gains sew, iġifiri biex najtek jgħat pozizjoni ħafna ħjar għall-elezzjoni oħra. Urdu niftakru wkoll li rari dik qed tieni rebħa elettorali rari jkun hemm iktar minn tnejn.
Ekk, grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja lilkom is-semmija tagħna l-attenzjoni tagħkom u nfakkarkom tistgħu sibu dawn il-programm ukoll fuq il-website tagħna Campus FM, il-website ta' Campus FM. Jien Fader Joe Borsch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.